ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ናይ ሓፂር ግዜ ዘይተኣማምን ናይ ኢኮኖሚ ለውጥታት ኣብ ሕብረት ኤውሮፓ ዝረአ ዘሎ ኩነትን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ህዝባዊ ገንዘብ ንምድልዳል ኣብ ዝገብሮ ከይዲ ኢኮኖሚ ዘጓንፍ ዘሎ ሽግር ምክንያት ኣብ ስጋት ይተኣታቶ ከም ዘሎ ኦክሴ ናይ ኤውሮፓ ናይ ኢኮኖሚ ምትሕብባርን ልምዓትን ጉዳይ ዝሓልም ማሕበር ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ሓሙስ ኣብ ኬን ንዝካየድ ናይ ተን ብኢንዳስትሪ ዝማዕበል 20 ሃገራት ጉባኤ ኣሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ናይ ኤውሮፓ ምዕባለ ኢኮኖሚ ኣሉታዊ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ምምሕያሽ ኢኮኖሚ ድንጉይ ኮይኑ ከም ዘሎን እቲ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ናይ ኤውሮፓ ጉባኤ ዝገለጾ ናይ ኢኮኖሚ መምዘንታት ኣብ ግብሪ እንተደኣ ውዒሉ ናይ ኢኮኖሚ ምምሕያሽ ክህሉ ከም ዝኽእል እቲ ናይ ኦክሴ መግለፂ የረጋግጽ። ቅድሚ ትማሊ ሕብረት ኤውሮፓ ነቶም ናይ G20 ኣባል ሃገራት ሓባራዊ ሓላፍነት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑን ከመልክት ሩስያ ክሳብ 10 ሚልያርድ ዶላር ዝግመት ሃብቲ ገንዘብ ብምውፋር ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ቁጠባ ቅልውላው ንምውጋድ ኣብ ዝግበረ ናይ ደገፍ ከይዲ ክትዋሳ ቅርብቲ ምዃና ከምዝሓበረትን ክፍለጥ ቻይና እውን ብግዲኣ ክትተሓባበር ስንድውቲ ምዃና ኣፍሊጣ ከም ዘላ ይንገር። ኣብቲ ኣብ ኬን ዝካየድ ናይ G20 ኣባል ሃገራት ጉባኤ ሕብረት ኤውሮፓ ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝረአ ብዝተፈላለየ ሓሳብ ተገማሚዑ ዘይኮነስ ብሓደ ድምፂ ገዛእ ርእሱ ክውክልን እተን ብኢንዳስትሪ ኣዝየን ዝማዕበላ ሃገራት ኣብቲ መደብ ደገፍ ቁጠባ ሃብቲ ገንዘብ ብምውፋር ክሳተፋ ከም ዘለዎን እዚ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ይንገር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኤውሮስታት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኩነታትን ወይን ሓቅታትን ብኣሃዝ ዝገልጽ ቤት ጽሕፈት ኣብ ኤውሮዞን ዝረአ ዘሎ እናዓበየ ዝኸይዱ ዘሎ ስእነት ስራሕ መሰረት ኣብ ዘውፅኦ ሰሌዳ ኣብ ኤውሮዞባ ብ12.2 ካብ 100 ኣብ ሕብረት ኤውሮፓ ድማ 9.6 ካብ 100 ከም ዝኾነን በቲ ዝቐረበ ሓበሬታ መሰረት ኣብ ኢጣልያ ናብ 29.3 ሚእታዊ ክብ ከም ዝበለ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።